lurraldea defendatzen duzuenok, inguru giroa zaintzen duzuenok, geure arbasen ezagutza mantetzeko lan egiten duzuenok. Hemen duzue berriro, zuen irratsaioa. Bi astean behin, beti bezala 97 irrati askean, Bilbotik mundura, lur eta murmur, lurrari ahotsa ematen. Urteko azken programa honetan, Bilbora gatoz. Bilboko metropoliaren hegoaldeko saihesbidea, edo supersur gehiagotan ezagutzen dugun bezala, 2011an ireki zen. Santurtzin hasita Bilbo inguratzen du Donostira joateko. Helburua, Bilboko errepidetik milaka kamioi ateratzea trafikoa arintzeko. Europako autobiderik garestien artean dagoela esaten dute. 800 milioi baino gehiago kostatu zuen, 18 kilometro baino gutxiago izan da. Hau da, 50 milioi kilometro gutxi gora bera kostatzen du. Baina hau, etzen obra guztia, hau bakarrik lehen fase bat izan zen, eta krisiarekin obra gelditu ziren, baina aurtengo udaberrian Foru Aldundia jakinarazi zuen obrak berreskuratuko zirela proiektuaren azken fasea bukatzeko. Oraingoan, 4 kilometro eskaz eraikiko dira, 200 milioi euro baino gehiagoko aurrekontuarekin. Proiektua ia guztia tunelak izango dira, baina zati bat airetik igongo da, joango da, Bolintxu baiara gurutzatzeko duen zubi erraldoi batekin hain zuzen ere. Bolintxu oso toki berezi bat omen da, Bilbo iritik ordu erdi eskasean bertan zaude, eta Bilboren azken paradisua deitzen diote batzuk. Supersur edo askotan supersor handitzeari ez esaten duen plataforma bat antolatu da, Bolintxu baiararen balio naturala eta paisajistikoa defendatzeko asmoz. Bertan parte hartzen dute Buia, Irala eta Errekaldeko auzo elkarteak eta AHT gelditu elkarlana autopista kanpora Errekalde eta talde ekologistak adibidez Eguzkibarakaldo, ekologistak martxan eta Sagarrak. Eta gaur gurekin daukagu Juan Paiares eta Iban Ortuzar, ekologistak martxaneko kideak eta plataformako kideak ere bai. Aupa, egunon.
Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, ba, azteko, zergatik da horren berezia Bolintxu baiara?
Bueno, alde batetik Bilbotik oso hurbil daukagu izugarrizko lekua, eta hori oso importante da, hori Bilboko biztanleen txat. Bolintxu Aranak, Bolintxu Errekak sortu zuen, dago Pagasarriren magaletan, errekatxo hau sortzen da Pagasarri, Pagasarronkortatik jeisten diren errekatxoen urarekin, eta han sortu dira zenbait habitat desberdinak, badago urarekin relazionatuta, altxadiak, hori basoa hori errekaren ondoan daudenak, gero hori badaude aran txikitsu batzu gortik beste errekatxoak sortzen dira eta beste baso hori ibar basoak, lizarrak, urritxak eta bar sortu dira, gero badaude ekare arrisko kresteriak eta hori hartadea daude, badaude izugarrizko hori habiten diversitatea eta beraz badago flora eta faunaren aldetik izugarrizko biodibertsitatea eta aberastasuna. Esan dezakegu leku txiki batean, pentsatu behar dugu da bakarrik 5 kilometro karratua gutxi gora bera hori ibar erreka, zati hori oso oso txikia da, baina handaude alde batetik hori arrainak, anfibioak daude, hori Bizkaiaren espezie erdia agertzen da, narrastien gauza berbera, narrastien erdia handaude, gero hegazti oso desberdinak daude. Orduan, izugarrizko leku bat, eta batez ere da paisajistikoki oso impresionantea da. Hori azken eguna hauetan joan garenean jendearekin haiek ezagutzeko hori borintzu geratzen dira harrituta hori olako paisaia ikustean. Mm-hmm. Batez ere urtegira llegatzen zarenean eta ikusten dozu erreka jeisten eta handago zuaitzez inguraturik, zuaitz oso handiak, aritzandiak, altzak oso handiak, eta jende guztia zaten du. Jo, eta nola posiblea da Bilbotik hain hurbil olako lekuak izatea, eta nola hau txuntzituko dute, hau apurtuko dute, eta jendea beste gunean ere etorri izan 17 urteko gazte batek, eta esaten zuen, jo, eta hau butxuntzituko dute, ez da eskubiderik.
Eta orduan suntzituko dute supersur autobidearen bigarren fasea eraiki nahi dutelako, eta lusatu nahi dutelako, ez?
Bai, bueno, supersur izeneko autobiak hori onartu zen 2003an. Eta helburuak ziren, alde batek sortzen ziren trafiko arazoak, kotxe hiladak konpontzeko. Eta horretarako proposatu zen pasezko trafikoa, autonomia batetik bestera joaten dena, desbiatzea, hori autobia horretatik. Eta aurrekusetako hori ibilgailuen kopuruak ziren, bueno, joan zan aldatzen, lehenengo esan zuten 40.000, gero azalpenik gabe esan zuten 24.000, eta momentu hauetan ailegatu da bakarrik 11.000 laureun gutxi gora bera. Eta haien artean, suposatzen zen, ailegatu nahi zuten 9.000 hori kamioietara. Eta momentu horretan kamioiak dira 3.000 edo. Eta Bilbo Metropolitano osoan mugitzen diren hori kamioiak dira 4.000, orduan ez da posible, ez da inoiz posible izango olako zenbakitara ailegatzea. Orduan, naiz eta helburuak ez lortu, ez hori A8-ren arazoa konpontzea, ez kotxeen kopurua ailegatzea, Foru Aldundiak inolako kritikari gabe, inolako ebaluaziori gabe, eta kontuan hartu gabe zein importantzia daukan bolintxuak. Foru Aldundiak berak, orain Bilbo Metropolitanoaren PTP hori errebisatzean, esaten du bolintxu da puntu estrategikoa biodiversitatea konservazioarako. Eta gero ere esaten du gure lurraldea oso eskasa dela, oso baliotsua dela, eta hori babestu behar dela. Eta beste aldetik esaten du ere hori ibai kuenkak eta hori erregeneratu behar dela. Bueno, gauza guzti hauek guztiz kontra doaz, orain obra horren kontra doaz. Eta naiz eta hori egingo du, inolako hori kritikarik, inolako reflexioarik.
Zuek espero zenuten adibidez aurretik aurkeztutako plan guztian horretan, osea bi fase horiek, lehenengo fase egin eta gero, espero zenuten bigarren fase hau agian ez egitearena? Esaten duzun bezala, igual ebaluazio bat eginda eta ikusita ba, zenbakiak ez direla beraiek aurkezten zituztenak, eta?
Bueno,
edo betidanik pentsatu duzue jarraituko zutela aurrera.
Bigarren tramo hau esen egin krisia delako. Eta azkenean diruaren faltagatik. Momentu honetan esaten dute hori berriro pizkatxo bat ekonomia bizpizten ari dala, eta horrekin batera ere diru gehiago, eta ere ahi esaten dute trafiko gehiago. Trafikoarena ez da, ez da gira, oraindik ez da errekuperatu, hori kritika, ui, krisia baino lehenago egoten zan trafikoen kopurua. Eta lehen esan dudan bezala, haiek esaten dute, hau onartuta dago, hau aurrera dea, aurrera doa, eta beste guenean Errementeriak hori diputatuak esaten zuen oso elemento estrategikoa dela, hori Bizkaiaren bizi kalitatearako, ezer esan gabe, azkenean zein estrategikoa da, zein sektoren txat, zein pertsonen txat, zein neurrian, eta bar, orduan azkenean argumento guztiak dira utxak, ez dute esaten, eta haiek egin nahi dute, zergatik, azkenean Bizkaiko foru aldundiak, eta Eusko Jaurlaritzaren hori politikat publikotasunaren aldetik, da hori azpi egitura erraldoiak egitea, bakarrik da entzutea, orain momentu honetan hori dauden azpi egiturak alde batetik bariente surferrobiaria. Mm-hmm. Beste aldetik, bueno, eta bere ailegatu da. Orain badaude ja sondeok egiten, aurrera eramateko hori subfluvial, hori mm-hmm. Portugaletetik eta Getxora itxasalarretik azpitik. Orduan, azpiegiturak eta azpiegiturak erreflexionatu gabe, zergatik ez dugu lortzen azortziren arazoak hori konpontzen, naiz eta hori azpiegitura pila bat egin. Baina ere kuriosoa da, azortziren supersoren kontra badaude hainbeste mugimenduak, eta egingo dute. Nahi, baina, esate baterako, hori Errekaldeko, hori autopista kentzeko, eskatzen ari dira proiektua badago, eta behin eta berriz luzatzen dute. Hori aurreko mugikortasunaren planean, hori bakarrik obra batzuk egin gabe geratu ziren, eta haien artean, hori Errekaldeko autopista. Orain, plan berrian, haiek eskatzen dute lehentasuna egiteko, baina ez lehenengoz egingo dute fase hau, naiz eta horren kontra mugimentuak egon, badaude eskaerak hori erreflexionatzeko eta ez egiteko edo beste modutan egiteko, baina hori Errekaldeko autopista ez dute kentzen, baina hori supersurren zati hori naiz eta bolintzu zuntzitu, naiz eta hori babestuta egon udaletxeak, ora 2008an hori plan bereziak onartu zuenean han ere babesten zan, eta naiz eta foru aldundiak esatea puntu estrategikoa dela, biodiversitatea konserbatzeko.
Trafikoa ikusten da ikertuta dago, eta trafiko gehiena da dago irien edo herrien artean. Hau da, Portugaletetik Barakaldora, Barakaldotik Bilbora, baina baina ez supersurren baizik eta bideak haien artean.
Bai.
Orduan planteatu dute beste bide bat, baina oso txarto planteatuta aldez aurretik.
Oso significatibak dira zifra batzuk. Gutxi gora bera hori supersurretik urte batean pasatzen dira lau milioi, bost milioi mugimenduak, horrela esan ematen du asko direla, baina hori azal merkatal handiak, hori Bilboko zentro komertzial handiak mugitzen dutenak, urtero dira 45 milioi. Uh-huh. Orduan, zein da arazoa barruko trafikoa, puntu batetik bestera, hori da, hor daude arazoak. Ba, bueno, horretan ja ez gara gehi sartuko, baina hori pentsatu behar da horrekin ez dala konpontzen, eta momentu honetan bolintzu elementurik importantena aberastazena, hori suntzituko da. Inpaktua itxela izango da.
Uh-huh. eta galera azkenean Bilboko herritarrentzat izango da. Osa, beraiek izango dira, edo izango gara, galduko dugunok, ba, olako balio paisajistikoa daukan altxor txiki hori, ez? Osa, txikia tamainan, baina benetan Bilbon ez dagola hainbeste espazio berdeak eta ondo kontserbatuak. Orduan, horren aurrean, zuek ari zarete orain informazioa zabaltzen, ibilbideak antolatzen, itzaldiak eta bar, jendeak nola jasotzen du informazioa? Badaki, osea, herritarrok badakite edo badakigu supersur handiko handitzea hori egingo dela eta zeintzuk izango diren eraginak? Eta jendeak ezagutzen du bolintxu, adibidez?
Gure ustez ez. Osea, kaltetuak bai izango gara, mm-hmm. baina ez dugu kontsintxarik. Zen den, jakin badakigu han dagoela, baina pagasarrira doazen asko joaten dira, baina ez dakite, edo ez di importa, supersor handituko den, edo ez. Mm-hmm. Zen, eta oroar jenderiak, Bilboko jenderiak, ez daki, ez da non dagoen ere.
Mm-hmm. Bueno, lehenengo zazpibarratzea pizkatxo bat esan duzuna, egia esan da, gu pensatzen dugu, mantentzea olako lekuak, olako ingurumen babestua, kontserbatua, da biztanlen guztien eskubide bat. Oh, yeah. Eta beti esaten dugunean garapen jasangarriari buruz, gu pasatu behar dugula planeta edo aberastasuna ondoren goein dagoen moduan, hori gezurra hutsa. Guk azkenean ez diogula pasatuko urrengo generazioei, guk izan dugun hori altxor txikia, baina oso handia bere beste dimensioetan. Orduan, hori importantea dela. Normalean, Eusko Jaurlaritza, gobernuak eta bar, horretaz hitz egiten dute, dana da jasangarria, bai. Baina hori azkenean ez da egia. Momentu batean, hori aukeratu behar da, edo egitea eraikuntza handia, edo mantendu zure lurrak, zuk, esan dut zu importantea dela, hori ez da egiten, beti lurra galtzen da. Hori argi dago. Gero jendea, bueno, hori banek esaten duen moduan, pertsona batzuk ez duzagutzen, beste batzu bai, azkenean hitz egiten duzu, ja, bai, nitxikitan, jaten nintz, bueno, bai, ezagutzen da, baina pagasarri bezala, ez pagasarri askoz ezaguna dala. Baina, behar bada ezagutu ez, baina jendea, ezagutzen duenean, esate baterako egun hauetan, pasaren asteburuetan egin dugu lau ibilbide, joan dira 200 pertsona edo, eta danak geratzen dira harrituta ikustean, eta danak esatu dute, hau Bilbotik hurbil dago, hau suntzituko dute.
Ematen du ez dela Bilbo, osea, hori yeah. Beste menditon torren gaudela, edo baso batean, Nafarroan, baina Bilboko hirigunean, ez.
Orduan, bigarren fase hau egin genuenean, hori kanpaina honetan, bai. Alde batetik, saiatu gara hori berriro eztabaidatzea edo txikitea erakundeekin lortzea, eta batez ere hori, jendea ezagutzea zer den bolintxu. Hortarago hori ibilbideak, eta bideo bat egin genuen. Hori, el último valle izeneko bideoa, hori oso erraza da ikustea YouTube sartzen zara, jartzen duzu el último valle, eta egia esan da, jende asko esan digu, jo, ze ondo dago, ze ondo azaltzen den hori arazoak, zuen ikuspuntua. Eta bakarrik agertzen da gure ikuspuntuak, foru aldundiei hori gonbidatu genuen foru aldundiak, eta haiek ezetza eman zuten parte hartzeko bideo horretan. Esan nahi dut, gu nahi genuen ere han agertzea bere iritzia, bere argumentuak, bere proposamenak, baina haiek zetsa eman zuten. Egia esan da, bideo horretan ikusten da nahiko ondo zer den bolintxu, zein arazoak sortuko diren obra honetan, eta nola geratuko dan bolintxua.
Tamales ez da euskaraz, oza, esan behar dugu, egileak ez daki euskaraz, orduan bat jendea agertzen da komentatzen, baina gaztelaniaz, eta komentatu digute euskaratzeko, baina bere iritziz galduko dela pertsonen iritziak edo impresioak. Uh-huh. Orduan eta tamales plataformak ez duen beste dirurik, orduan bi arrazoi daude ez euskaratzeko. Planteatzen ari gara euskaratzea, baina...
Bueno, guk ere ikusi dugu dokumentala, oso gomendagarria da, oso erraz, zuk esan duzun bezala, Juan, oso erraz ikusten da, eta benetan polita da Urko Olazabal da egileak, bai?
Bai.
Eta ikusi dugunez, gaur zazpiretan aurkeztuko da Izarbeltz Ateneoan hain zuzen ere, eta gero solasaldi bat egingo da, ez?
Bai, gaur arratsaldean beste kide batzu joango dira, baina bai, horrela da. Bai. Uh-huh. Bueno, hitz egiten ari gara pizkatxo bat hori supersur eta bat bolintxuti pasatuko dela eta inpaktua egingo direla, baina egia esan da, gustatuko litzateke zehaztea pizkatxo bat zer egingo duten bolintxun eta zein inpaktuak hori erangingo ditu obra honek.
Oso, ondo, etorrekin ja joaten gera izten, hola jendeak eratzen da ja ideiarrekin.
Ondo, a ber, principios, lehenengo fasearen, lehenengo tramoa, lehenengoa, geratu zen el Peñaskal arrobire ondoan.
Bai.
Eta orain, joango da el Peñaskaletik benta altaraino. Horretarako egingo dituzten bi tunela, bata 1400 metrokoa, uste dut Arnotegi hori azpitik, Arnotegi mendia bai. Azpitik, gero ailegatzen da bolintxu trokara aranera, zeharkatzen du biaduto baten bidez, eta ailegatzen da Zeberetxe auzora. Han egiten da beste tunel bat, eta gero ja tunel pasa eta gero egiten da han ba, Zeberetxe inguruan izugarrizko zuntxiketa egingo dute, han badago altxadi bat, eta beste zuhaitz batzuk, hori zuntxituko dute danak, jartzeko kabinak, hori peaje kobratzeko, gero ere beste eraikuntza batzuk mantenimendurako, orduan, dana, hori dana kenduko dute. Orduan, klaro, egin behar da, bitunela, biadukto bat, horretarako izugarrizko hori lurraren mugimenduak, lurra mugitzeko bide berriak egon behar dira, tunelak eta hori tunelen ahoak eta biadukto jartzeko plataformak, hori zutabeak, desmonteak, terraplen, bueno, izugarrizko mugimenduak. Iru mila lur erauzketak, hori desmonteak, 3000 metrokoak, gero ere muroak, mila eta piko hori muro, hori alde batetik. Eta, klaro, egiteko tunelak, beharrezkoa da lehergailuak, esplosiboak erabiltzea, gero eskabadorak, bueno, izugarrizkoa mugimendua. Hori alde batetik. Gero ura erabili berra, ura hori kutsatuta egongo dela, hainbeste mugimenduarekin errekako ura, ez dugu komentatu hori bolentxuko, iaia elementurik importantena da ura oso kalitate ona daukalako, hori dana lokatzaz geratuko dela, hori izugarrizko eragina izango duela hori arrainetan, anfibioetan, hori mikroorganismo, bueno, hori ornogabeetan, faunetan, eta gero ere hori biaduto egingo denean, geratuko da izugarrizko kutsadura akustikoa, bizuala, gero egingo dira hori luminaria, 150 luminaria, orduan argi kutsadura egongo da, eta fauna batez ere osaguzarren kontrako eragina egongo da. Orduan, izango dugu hiru urtean zehar izugarrizko eragina, impactua, intransitable egongo da. Komentatu dut, 10 bide berri egingo dira, bederatzi bide orain daudenak zabalduko dira, horrek esan nahi du kenduko dala landareri asko, oso inpaktu handia egongo da horretan. Eta suposatzen dut, hiru urtetan intransitable, 10 urtetan oso inpaktatuta egongo dela, eta denborarekin bai errekuperatuko da zerbait, bai inoiz izango da orain den moduan.
Irudi bat izateko, planteatu eta dago ibai bat egiteko, ibaia ez zubi bat egiteko, baina daukagun nerbioitik, baina hori aran batean. Zan din, errontegi moduan, erronti moduko nien zubi bat, baina bolintxun.
Baina aran natural batean.
Aran natural batean. Orduan bat ikusiko dugu, baina desegin da.
Vale.
Biaduktoren luzea da 174 metro, eta altuera, Ibanek esan duena da 40 metroko altuera, rontik dauka 41. Orduan dira, iaia berdinak.
Bai, ba, bueno, nik uste dut oso argi geratzen dela, zuek oso ondo azaldu duzuela, bueno, azkenean instituzioek bultzatzen dituztela azpiegiturak, askotan jendeartearen parte hartzearek gabe, osea, guk ez dugu hitz egin beraiekin, ez dute entzun zuek proposatutakoak, eta baina jarraitzen dute, eta ba, bueno, hemendik bai animatzen dugu jendeari, eta bereziki bilbotarrei, eta inguruko herrikoei, ez, baita ere Arrigorriaga, Basauri, eta bar askotan joaten direnak bolintxura edo Pagasarrira, ba, plataformarekin bat egiteko, bolintxu bizirik mantentzeko eta supersur handitzeari ez esateko, ba, bueno, deialdia jarraitzea, zuek Facebooken zaudete, supersur ez edo horrelako osantzeko izen batekin.
Google-en bihatzen baduzu, agertuko
da. Ekologistak martxanetik ere deialdi asko zabaltzen dira, adibidez gaur arratsaldean izango den proiektzioa, baitare abenduaren 23an beste ibilbide ekologiko bat antolatuko da bolintxu aranetik, eta pues igual urrengo hilabetetan imaginatzen dut manifestazioren bat igual antolatuko.
Saiatuko gara
antolatzen edo, bueno.
Bai, azken momentu horretan hori saiatzen ari gara berriro hitz egitea erakundekin, hori ja udaletxean egon ginen, gutxi lortu genuen, baina jarretzen dugu Foru Aldundiarekin gauza berbera, moratoria bat eskatzen, hori horretaz reflexionatzeko. Gero beste aldetik, hori ingurumen eraginaren ebaluaketa hori egin zenean, egin zen, eta gure ustez kadukatuta dago.
Bai.
Epezkanpo dago. Orduan, guk hori reklamazio bat, eskaera bat egingo dugu, hori onartzeko gadukatuta dagola, beraz, egin behar da beste hori ingurumen eraginaren ebaluazio bat. Horre guretzat, suposatuko zan, berri egin behar da, berriro ez egin beharko zan horretaz, berriro beharazko izango zan erreflexionatzea, eta behar bada aukera bat egongo zan horretaz hitz egitea, eta beste bide bat aurkitzea. Badakigu oso zaila dala, dara dala, guk hori urtarrilaren azken astean, iaia azken larun batean behar bada, oraindik ez dugu hartu, baina ez dugu erabaki, baina horti izango da, egin nahi dugu manifestazio bat, hori eskatzeko, eta hori bai, izango jakingo dugunean zehatz mehatz noiz izango dan, izango dizugu mesedez
zabaltzeko. Jakinarezi duko dugu.
Hori zabaltzeko deialdia, eta berrean lortzen dugun hori bilatzea edo elkartzea multxo bat, hori esateko modu ozenki zein da pertsona batzuen hori naia, eta ea lortzen dugun hori erreflexionatzea eta aldatzea erabaki hau.
Venga, ba primeran. Ea lortzen dugun, jarraituko ditugu zuen berriak, eta sorteon, eta bidean elkartuko gara. Mila esker etortzagatik, Iban eta Juan, eta horrengora arte.
Horrengo arte eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, pues hori aukera emateko azaltzeko gure arazoak.
Vale, eta bukatzeko jarriko dugu dokumentalaren zatitxo txiki bat, el último valle, Urko Olazabal egileak egindakoa, pixkat animatzeko jendea gere gero YouTubeen sartzeko eta ikusteko. Eskerrik asko.
Somos una cuadrilla de amigos y amigas, amantes del monte, y hoy nos adentramos en el barranco del Bolintxu, esta maravilla natural, es de lo poquito que queda en Bilbao. Tenemos conocimiento que nos van a hacer aquí una autopista. Bueno, aquí estamos unos cuantos, sí, hemos conocido esta zona desde que éramos pequeños.
Sí, que antes al estar cerrada la presa, pues el agua pues hacía una balsa, y era donde nos bañábamos de chiquis.
Yo venía desde Santutxu, que para mí venir aquí era toda una odisea.
Era todo.
Tendría 12, todos. Entre 12 y 14 años, años 66, 68, por ahí, y venir aquí era el Nova Más de la pelota vasca.
Y todos en canicas aquí bañándonos.
Sí. Padre, y en lugar de flotadores traíamos unas cámaras de camión.
Y nos lo pasábamos, bueno.
Pero veníamos y viene mucha gente también.
Sí. Oye, pero con una cosa que nos habéis enseñado ahora, tan maravillosa, y ahora nos la van a quitar. Pues vaya pena.
Es una pena, sí.
Bueno, ba, gaur ez dugu agendarako proposamenik ekarriko, gauza asko izango ditugu hurrengo egunetan egiteko eta... Baina, oroitu, dakizuen bezala, ostiralean Santo Tomas eguna izango dela, eta Euskal Herriko herri guztietan iaia azokak aurkituko dituzuela, geure baserritarren produktuak erosteko. 2019an bueltan egongo gara, hemen, lur eta murmur irratsaioan. Oso oso ondo hasi urtea, agroekologikoa eta eraldatzailea izan dadin. Eta beti bezala, baina hurrengo egunetan are gehiago, onegin.